cattedra.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućemo predavanje na temu Hristovo Vaskrsenje kao granica svijetova, koje je održao protonamjesnik Ivan Teodosić.
Vaše visoko preosveštenstvo, visoko prepodobni, visoko prečasni, prečasni i časni oci, velika mi je čast ukazana da vam se danas obratim ovde temom Hristovo vaskrsenje i granica svetova. Ovo je alfa i omega, ovo je početak i svršetak, početak neizreciv i kraj neshvatljiv. Ovo je Hristos, ovo je car, ovo je Isus, ovo je vojskovođa, ovo je gospod, ovo je vaskrsli iz mrtvih, ovo je sedi sa desna ocu, nosi sve i nošen od oca, njemu slava i moć u vekove, amin. Ma koju filozofsku ili bogoslovsku hermeneutiku usvojili, pa čak i ako se potpuno odreknemo bilo kakve želje da interpretiramo prolaznost sopstvenog bića, smrt ostaje centralni problem našeg postojanja. Njena neumitnost tera nas da se zapitamo nad smislom svoga postojanja. Saznanje da ćemo se jednoga dana suočiti sa smrću konstituiše našu životnu optiku na činjenicu da sad jesmo. Nažalost, današnja evropska misa, još od vremena racionalizma, pitanje smrti i smisla čovjekovog postojanja stavila je sa strane, te je današnji čovjek, kako reče pesnik, zaboravio da treba i umreti. Onoliko koliko je zanemarila život, evropska civilizacija je zanemarila i smrt, a ona je tu. Sa njom se suočavamo kada nam draga lica otima iz zagrljaja. Ona je tu kao izvesnost. Ono čuveno Dekartovo cogito ergo sum, mislim, dakle, jesam, postojim, može da nas zavara, jer upravo nastavak ergo sum, koliko god da je logički neoboriv, toliko je pred činjenicom smrti netačan. Moje sum i naše sumu zbiva neprekidno izazivano ne logikom, nego smrću. Hrišćanska religijska misla radikalno različita od filozofske, budući da posle da pitanje smrti i smisla postojanja nikada nije postojalo, prestajalo da zanima hrišćane teologe svih epoha i prostora. I pored mnogobrojnih i različitih pristupa u hrišćanstvu, uverili smo da samu njegovu suštinu čini pitanje večnog postojanja čovjeka i prirode i problem smrti, to jest ontološko pitanje. Hrišćanska ontologija, dakle, bavi se onim što čovjek jeste pre bilo kog njegovog dela, to jest ulaže napor da odgovori na pitanje istine čovjeka kao konkretne ličnosti, kao i svakog drugog bića u apsolutnom značenju ove reči. Istina bića podrazumeva prevazilaženje smrti svakog konkretnog bića, odnosno večno postojanje konkretnih bića. Budući da bića prolaze, umiru i nestaju, konstatacija da prosto biće jesu nije istinita identifikacija. Problem čovjekove smrti i smrti ostalih stvorenih bića dominantan je u hrišćanskoj teologiji kao i liturgijskoj podvižničkoj projavi života u crkvi. Sve što crkva govori i način na koji jeste pretpostavlja problematiku smrti, ali i prevazilaženje ovog problema kao, pod znacima navoda, posljednjeg i najgoreg neprijatelja, kraj navoda. Tvorevine. Za hrišćane je smrt, navodnici posljednji, kraj navoda, 1 Korinćanima 15. glava 26. stih, i najgori neprijatelj kako čovjeka, tako i cele tvorevine. Prvi hrišćani su u Hristu vidjeli upravo rješenje ovog problema. Ovo potvrđuje činjenice da je Hristo vaskrsenje iz mrtvih središnji događaj, a hrišćanska propoved poruka o vaskrsenju mrtvih. Ako u istoriji smrti jeste konačni horizont i krajnja granica našega postojanja, to jest, iako ona postoji kao problem nas kao istorijski bića, život, to jest, Bog će pobediti smrt. Ona je posljednji neprijatelj koji će se ukinuti, 1 Korinćanima 15. glava 26. stih. Naravno, i u našem istorijskom biću ova pobjeda je već ostvarena kroz vaskrsenje Hristovo, 1 Korinćanima 15. glava 57. stih, pa ipak smrt će se konačno ukinuti tek od drugom dolaskom gospodnjem. Citat, smrti neće biti više, kraj citata, Otkrovenje 21. glava 4. stih. Premda će mogućnost smrti kao odvojenosti i dalje ostati, što sveti Jovan Bogoslov imenuje, citat, drugom smrću, kraj citata, Otkrovenje 21. glava 8. stih. Sveti apostol Pavle zna da isto onoliko koliko nam je svojstvena svest o smrti, svojstveno nam je i nemirenje sa smrću kao konačnicom svega onoga što jesmo. Naravno, nemamo svi iskustvo neposredno direktno susreta sa vaskrsnim Hristom na način na koji je to imao sveti apostol. Mi ga neposredno susrećemo verom u crkvi, to jest u svetim tajnama. Neprisilnost ovog susreta sa vaskrsnim čini veru ujedno po znacima navoda, nelogičnom kraj navoda i navodnici epistemički kraj navoda neutemeljivom, ali i nepodložnu nasilju logične posrednosti, te time i slobodnom. Vera, a vera nije ništa drugo do vera da Hristos, citat, bi pogreben i da je ustao treći dan po pismu, kraj citata, 1. Korinćanima, 15. glava, 4. stih, za razliku od smrti ne preti slobodi čovjeka kao bogolikog bića. Pa ipak, vera ima jednu drugačiju neposrednost, ali za razliku od samospoznaje smrtnosti, ova neposrednost ne izvire iz monizma subjekta i straha mene za moje biće, nego iskustva zajednice. Ako pogledamo evanđeljske izveštaje o Hristovom vaskrsenju i njegov sažeti oblik u 1. Korinćanima 15. glava od 3. do 7. stiha, vidimo da sveti apostol Pavle ne govori o praznom grobu, nego o susretu Hrista sa apostolima sa, citat, više od 500 braće, kraj citata. Iz ovog susreta on veruje i zna da će se dogoditi vaskrsenje mrtvih. Dogodit će se jer je Hristos vaskrsao. Susreti će uslediti jer su apostoli sreli Gospoda. Citat, jer ako verujemo da Isus umri i vaskrse, tako će i Bog one koji su usnuli u Isusu dovesti s njim, kraj citata, 1. Solunjanima, 3. glava, 14. stih. Neposrednost eskatološkog susreta Hrista i oni koji su usnuli u njemu sa onima koji budu živi nije direktnost jednog logičnog zaključka koji se neminovno namjeće, nego neposrednost događaja zajednice čovjeka kao ličnog bića. Ona je najbliži osjećaj da Bog nije stvorio smrt iz premudrosti Solomonovih 1. glava 13. stih. Kako bi nas rastavljala? Realnost ove neposrednosti nije ništa manje od realnosti smrti. Onoliko koliko znam da ću da umrem, toliko ako ne oživlje, znam i verujem, to je znamo i verujemo, da će Hristos ponovo doći, da ćemo mu izaći pred lice i da ćemo se sabrati oko njega. Vaskrsenje Hristo je akt i fakt koji konstituiše to sabranje, izraz i fundament jedne dijaloške ontologije i ne samo i to ne samo kao delo cele presvete Trojice, kako je to novopatristička teologija često naglašavala, nego i kao konstituenta dijaloškog odnosa Boga i čovjeka, jer, citat, Bogo čovjek Hristos je u svetu zemaljskom radi nas ljudi, a ne radi sebe. Ne poima i naopako poima Bogo čovjeka Hrista ko smatra da je on samo za sebe vaskrsao iz mrtvih. Za sebe. A šta će to njemu Bogu Logosu, koji je svojim božanstvom sav iznad svake smrti, kraj citata. Verovati u vaskrsenje stoga znači verovati u smisao iznad i preko, pa onda i posle smrti, te stoga celokupna hrišćanska vera stoji ili pada u odnosu ka vaskrsenju Hristovom. Briga za bivstvovanje koje se kreće ka smrti je besmisleno pavlovskim jezikom, po znacima navoda prazno, ako se ono ne ostvari kao susret. Citat. A ako Hristos nije vaskrsao, i ako mi ne vaskrsavamo, zašto onda podnositi muke, radi čega? Onda je logično i prirodno izbjegavati muke i patnje za Hrista. Onda je bolje ne verovati u Hrista koji nam preporučuje stradanja za njega, kada su za nas ta stradanja potpuno besmislena. I opšte bez vaskrsenja potpuno je besmisleno ljudsko stradanje u ovom svetu. Toliko besmisleno da je za čovjeka koji je dosledno logički misli, samoubistvo je najlogičniji izlaz iz strahotne besmislenosti svega ljudskog, a najpre stradanje ljudskog. Samoubistvo ili vera u vaskrsnog Bogočovjeka Hrista, to je dilema i trećega nema. Kraj citata. Problem smrti i cilja postojanja sveta i čovjeka u teologiji svetog apostola Pavla nije rešavana na osnovu besmrtnosti duši i njene prirode, već na osnovu vaskrsenja Hristovog i sveopšteg vaskrsenja. Otuda središnji događaj evanđeljske istorije jeste događaj Hristova vaskrsenje iz mrtvih i obećanje opšteg vaskrsenja za sva bića. Biblijsko posmatranje istorije sveta i Božijeg otkrivenja u njoj jeste eskatološko viđenje i sagledavanje. Treba naglasiti da, iako je upravo biblijsko i naročito hrišćansko novozavetno pravolinijsko, a ne ciklično shvatanje istorije, izuzetna novina u odnosu na sav klasični svet, Ipak i ovo biblijsko, judeo-hrišćansko, pravolinijsko shvatanje istorije treba od nas pravoslavnih biti viđeno i ocenjivano iz eskatološke perspektive, što znači ne samo pravolinijski u smislu istorijskog kontinuiteta, sukcesivno-hronološkom kretanja napred i progresivnog razvoja, nego pre u jednom jedinstvenom eskatološkom događaju, u kojem su sve vreme i istorija sadržani, ali istovremeno i nadiđeni i prevaziđeni, to jest ispunjeni i uvedeni u eskatologiju u novi vek večnog carstva. Cilj stvaranja, ne živim više ja, nego živi u meni Hristos. Hristos je ušao u našu istoriju da pomogne iznutra, ali je zatekao tu istoriju u stanju u kome je bio čovjek u stanju pada, otuđenosti, velike grešnosti ili pre svega smrtnosti. Čovjek je stvoren za život. Nema života ako nema živih, nema ljubavi ako nema ljubeđih, nema večnosti ako nema večnih. To je osnova hrišćanstva, ta ličnostnost koja nije individualnost ili narcizam. Hrišćanstvo je zajednica. Čovjek je stvoren po slici zajednice Svete Trojice da bude zajednica. Hristos, jedan od Trojice, je postao jedan od nas i ušao u istoriju da bi nas učinio pričasnicima te večne zajednice. U svakom od nas neponovljivo se ponavlja Hristos. Citat, ne živim više ja, nego živi u meni Hristos. Kraj citata, poslanica Galatima, 2. glava, 20. stih, kaže Pavle. On je doživeo Hrista kao svoj smisao i punoću. Hristos je punoća vremena, sadržaj i osmišljenje, što znači zajednica sa Bogom, samim tim i večni život, a to znači i oboženje sve tvorevine. Iz ovoga postaje jasno da biblijsko posmatranje istorije sveta Božijeg i otkrivenje u njoj jeste eskatološko viđenje i sagledavanje. Poslednji događaj i cilj istorije po svetu Maksimu je njeno večno postojanje kroz sjedinjenje svih tvarnih bića sa Bogom Logosom ili, kako on kaže, citat, tajna Hristova, to jest Hristos, kraj citata. Događaj Hristos ili tajna Hristova, o kojoj govori ne samo poslanice Jevrejima, nego i niz drugih poslanica, Pavlo i poslanica, recimo Efecima, 3. glava, 9. stih, Kološanima, 1. glava, od 26. do 27. stiha, 2. glava, 2. stih i čitav Novi Zavet, jeste ta stvarnost koja u sebi sadrži svoju istinu, svoju realnost crkve, ali isto tako i svoju istinu i realnost carstva Božijeg. Hristos kao oplošni Bog, kao Bogočovjek, jeste alfa i omega celokupnog božanskog otkrivenja, božanske ekonomije, spasenja sveta i čovjeka, alfa i omega istorije, ali i sveukupne eskatologije. Hristos je to postao zato što je Bog koji se ovaplotio očovečio u istoriji i vaskrsao, i taj istorijski događaj postaje centar i središte istorije. Naravno, treba naglasiti da je to tumačenje u smislu i značenju pravoslavne hrišćanske eskatologije, gde perspektiva nije prvenstveno hronološka, nego je hristološka, u kojoj se prošlost, sadašnjost i budućnost prepliću i spajaju, a ponekad i zamenjuju. Vaskrsenje Hristovo, ako Hristos nije ustao, uzalud je vera naša. U svojim stoslovima sveti Maksim Ispovnik kaže, citat, ko pojmi, shvati silu oplođenja Hristovog, taj će shvatiti sav smisao i značenje tvorine i svih u svetom pismu reči, slika, ikona, zbivanja. A ko bude posvećen u tajnu vaskrsenja Hristovoga, on će shvatiti smisao i cilj radi kojega je Bog sve stvorio, kraj citata. Tako je po svetom Maksimu vaskrsenje Hristovo cilj celokupne tvorine Božije. I zaista to je ono čime se hrišćanstvo razlikuje od svih drugih religija i vera. Međutim, vaskrsenje mrtvih predstavlja istinu o jedinstvenosti čovjeka kao ličnosti. Jedno za sva da Bog je stvorio svaku ljudsku ličnost, ali ličnost sa telom. Te kada govorimo o vaskrsenju, mislimo pritom na celog čovjeka, i dušu i telo. Sveti Irinej Livonski u svom poznatom delu Protiv jeresi kaže da je čovjek i kao telo slika Božija, misleći na istinu da je čovjek stvoren po liku Hrista, koji će vaplaćenjem postati čovjek. Mi pevamo u opelu i to je najverovatnije Damaskinova stihira, citat, plačem i ridam jer vidim u grobu po liku Božijem sazdanu našu krasotu, kraj citata, a to je u stvari telo čovjekove koje je tu pred nama. Duša je otišla, mi govorimo da pred sobom imamo tu krasotu, to jest ljudsko telo. Vidimo tu lepotu, bezobličnu, raspadajući se sada. Tragedija smrti na taj način naglašena, nije uklonjena, ali verujemo u vaskrsenje toga i takoga tela. Hrišćani nisu poklonici smrti, niti su poklonici, po znacima navoda, kulta mrtvih, nego je naša vera, po znacima navoda, kult živih, ali ako hoćemo tačnije da kažemo, kult vaskrsenja. Ako nema vaskrsenja mrtvih, ako Hristos nije vaskrsao, sve nam je prazna priča. Možda priča lepša od drugih, ali utoliko tužnija, utoliko opasnija, jer nas zavarava i obmanjuje. Ako bismo se uzdali u Hrista samo u ovom životu, bez vaskrsenja mrtvih, onda smo najnesrećniji od svih ljudi. Da navedemo opširnije reči apostola Pavla. Citat. Ako se Hristos propoveda da je ustao iz mrtvih, kako onda neki među vama govore da nema vaskrsenja mrtvih? Ako nema vaskrsenja mrtvih, to ni Hristos nije ustao. A ako Hristos nije ustao, onda je prazna propoved naša i prazna vera naša. A pokazujemo si kao lažni svjedoci Boži što svjedočimo protiv Boga da vaskrse Hrista, kojega ne vaskrse, ako dakle mrtvi ne ustaju. Jer ako mrtvi ne ustaju, to ni Hristos nije ustao. A ako Hristos nije ustao, uzalud je vera naša, još ste u grijesima svojim. Onda i oni koji usnuše u Hristu propadoše. I ako se samo u ovome životu nadamo u Hrista, jadniji smo od svih ljudi, kraj citata, 1. Korinćanima, 15. glava, od 12. do 19. stiha. Prvo vrhovni apostol Pavle ovde tako radikalno naglašava istinu svecelog i sveopšteg vaskrsenja, da njome kauzalno uslovljava i već događeno vaskrsenje Hristovo. Citat, ako mrtvi neće vaskrsnuti, onda ni Hristos nije vaskrsao, kraj citata. Iako je takva teza paradoksalna, apostol već događeno u prošlosti istinu Hristova vaskrsenja dovodi u zavisnost od našeg budućeg vaskrsenja. Time hoće da naglasi da sve što se sa Hristom dogodilo, to je bilo radi nas. Tako i istina njegovog vaskrsenja prelazi neizbežno i na sve nas i mi ćemo zato vaskrsnuti sa Hristom. Vreme tu ne može prekinuti taj jedinstveni događaj. Vaskrsli Hristos je ustanovio proslavljeno jedinstveno telo crkve i ako je glava tog tela vaskrsla, vaskrsnuće i njeni udovi, svi mi verni. To je taj hrišćanski radikalizam, da vaskrsenje Hristovim sve stoji ili sve pada. Ništa mi nemamo od Boga, ni sa Bogom ako nema vaskrsenja mrtvih. Nije tu posredi sebičnost, nego je posredi upravo neprocenjiva vrednost čovjeka kao neponovljive ličnosti i njegovog telesno-duhovnog ovdašnjeg života. Vaskrsenje nije negacija ovdašnjeg života, nego naprotiv potvrda. Ovde na zemlji Bog nas je prvi put uveo u život, a to je početak našeg večnog života. Ako to nije početak, onda nema nikakvog nikada i nigde života. Taj početak je presudan. Tu smo osjetili radost bića, bitisanja, življenja, radost ljubavi, gorčinu greha i smrti, tugu i žalost, zla i nesreća, radost vaskrsenja i besmrtnosti, zato što je Bog u Hristu došao ovaj i ovakav svet, u ovo i ovako ljudsko biće sa telom i u njemu živeo, stradao i umro, ali je slavno vaskrsao i smrt pobedio. Za nas, u ime nas, ispred nas, kao citat, prvenac iz mrtvih, kraj citata, 1. Kološanima, 1. glava, 18. stih i Otkrivenje, 1. glava, 8. stih. Vaskrsenje je slava svih u Hristu. Nebeska crkva koja je prešla iz ovog života u onaj, stalno je prisutna u životu zemaljske crkve. Apostol Pavle govori o verujućima iz ranije generacije i istorije da su oni u napregnutom iščekivanju da se završi istorija, da i oni i mi uđemo u vaskrsenje mrtvih. Oni još nisu vaskrsli, sačuvana su netljena tela samo nekih svetitelja. Te svete možda su usputni događaji vaskrsenja, ali je ostalo najvažnije, a to je sveopšte vaskrsenje svih. Apostol Pavle kaže u 5. glavi 2. poslanice Korinćanima, citat, mi uzdišemo za našim nebeskim stanom, ali nećemo da se svučemo, nego da se još preobučemo, da život proždere ono što je smrtno, da ovo smrtno nasledi besmrtno, našu kuću nerukotvorenu večno na nebesima, kraj citata 2. Korinćanima, 5. glava, od 1. do 4. stiha, da se smrtno obuče u besmrtno i da pobeda vaskrsenja proždere smrt. Tada će pakao smrti biti razoren i zver satana i smrti pakao biti bačen u jezero ognjeno, koje gori u vekove i ta smrt je po znacima, citat, druga smrt, kraj citata, 1. Korinćanima, 15. glava, od 51. do 57. stiha, Otkrivenje Jovanova, 19. glava i 20. stih, 20. glava, 10. stih i od 14. do 15. stiha. Vaskrsenje Boga čovjeka Hrista i kao događaj i kao trajna stvarnost od najsuštinskijeg je značaja za crkvu. Citat, vaskrsenje je koren i načelo i izvor novog večnog bića i života crkve, kraj citata, ili po zlatoustu, citat, rođendan svekolike ljudske prirode, kraj citata, I citat, Vaskrsenje sve vaseljene, kraj citata. Vaskrsenje Hristova je neodvojivi centralni deo, sami vrh bogočovečanske ekonomije spasenja, jer tek u vaskrslom bogočoveku projavljuje se i u ponoći ispunjuje tajna ovaploćenja i krsta, jer se uništava greh i smrt i u ljudskoj prirodi objavljuje božanski večni život. Citat, sila vaskrsenja njegovog, kraj citata, poslanica Filipljanima, 3. glava, 10. stih, jeste, citat, neki novi oblik vaskrsenja, kraj citata, jer je svojim vaskrsenjem Hristos, citat, postao prvina savršenog vaskrsenja koji više ne podleže smrti, kraj citata, Rimljanima 6. glava od 9. do 10. stiha. Vaskrsenje Hristovo je dokaz i potvrda celokupnog njegovog bogočovečanskog lika i dela, njegovog evanđelja o spasenju, njegove crkve, jer ako Hristos, citat, umrevši nije mogao vaskrsnuti, tada ni greh nije uništen, ni smrt ukinuta, niti proklestvo uklonjeno, kraj citata. Zato sa pravom piše Pavle Korinćanima, citat, ako Hristos nije vaskrsao, uzlud je vera naša, još ste u grehima svojim, kraj citata, 1. Korinćanima, 15. glava, 17. stih i 14. stih. Crkva se otuda zasniva na faktu i događaju vaskrsenja Hristovog, a to znači na večno živoj ličnosti Boga čovjeka Hrista, kraj citata, koji je vaskrsao iz mrtvih, početak citata, po sili života neuništivog, radi opravdanja našega, kraj citata, Jevrejima 7. glava 16. stih i Rimljanima 4. glava 25. stih. Poricanje događaja gospodnje vaskrsenja označava samim tim i odricanje same ekonomije domostroja spasenja, jer kao što veli Zlatousti, citat, ako Hristos ne vaskrse, onda nije ni umro. Ako nije umro, ni greh nije uništio, jer smrt njegova je uništenje greha. Ako pak greh nije uništen, onda ste u njemu, veli Pavle, te prema tome uzalud je naša propoved i uzalud vera naša. Uostalom, ako Hristos nije vaskrsao, onda smrt ostaje besmrtna, kraj citata. Citat, jer nije smrt ukinulo to što se on ovaplotio, nego što je umro i vaskrsao, jer i dok je imao telo, još je vladala tiranija smrti, kraj citata. Najtešnju povezanost i šta više međusobnu zavisnost crkve i Hrista pokazuje apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima 15. glava 12. do 23. stiha, kada govori o vaskrsenju Hrista i vernih, to je crkve. O toj ontološkoj povezanosti apostol objašnjava Korinćanima, kako je Hristos svojim vaskrsenjem obezbedio i duševno i telesno vaskrsenje crkve i time njeno večno biće i večni život. Apostol veli, citat, Hristos ustade iz mrtvih i postade prvina usnulih, umrlih, 1. Korinćanima 15. glava 20. stih i 23. stih, srodno delima apostolski 26. glava 23. stih, to jest prvina ili prvenac svih svojih udova, pošto će u vreme njegovog drugog dolaska skoro sva crkva biti sastavljena od do tada, po znacima navoda, usnulih, koji će tada vaskrsnuti silom vaskrsenja njegovog. Ako dakle on nije vaskrsnuo, onda ni ti udovi neće vaskrsnuti, a ako oni neće vaskrsnuti, onda ni on nije vaskrsnuo, kako to paradoksalno obrazlaže apostol, citat, jer ako mrtvi ne ustaju, ni Hristos nije ustao, kraj citata, 1. Korinćanima 15. glava, 16. stih i 13. stih. Vaskrsenje Hristovo nije pobjeda samo na njegovom smrću, već na smrću u celini. Citat, praznujemo umrtvljenje smrti, razaranje ada, početak novog večnog života, kraj citata, vaskršnji kanon, 7. pesma, 2. tropar. Hristovim vaskrsenjem čitavo čovečanstvo, čitava ljudska priroda se vaskrsava sa njim i, citat, oblači se u netruležnost, kraj citata. Sa vaskrsavanje, ne u smislu da su svi zaista već sada podignuti iz groba, jer ljudi dalje umiru, ali ukinuta je beznadežnost umiranja i smrt je učinjena nemoćnom. Citat, osuda na smrt, kraj citata, je ukinuta, no, citat, pošto je blagodaću vaskrsenja zaustavljena i prestala propadljivost, nadalje umiremo samo zbog smrtnosti tela i to u vremenu koje je Bog svakome odredio kako bismo mogli ostvarati i uzvišenije vaskrsenje. Jer ako što ne propada semenje koje polažemo u zemlju, tako ni mi umirući i raspadajući se ne propadamo nego vaskrsavamo kao da smo posejani, jer je smrt blagodaću spasiteljevom uništena, kraj citata. Svaki grob je već svetilište nepropadljivosti, sama smrt je tako reći prosvetljena svetlošću pobedonosne nade. Evo šta je zapravo vaskrsenje. Citat, vraćanje u nerazdeljivo jedinstvo onoga što je bilo rastavljeno, ali se, iako je bilo u jedinstvu, potom razjedinilo. Na taj način se priziva prvobitna blagodat koju Bog darovao ljudskom rodu. Tako se vraćamo u večni život, kao što je smrt počela sa jednim čovjekom i tako prešla na čitav ljudski rod. Na isti način se i načelo vaskrsenja s jedne ličnosti prenosi na čitav ljudski rod. Kada se duša nakon odvajanja vratila u telo koje on uzeo na sebe, tada se sjedinjenje onoga što se razjedinilo proteže na čitav ljudski rod. Ovo je tajna božanske promisli o njegovoj smrti i njegovom vaskrsenju iz mrtvih, kraj citata. Drugim rečima, Hristovo vaskrsenje je vaspostavljanje punoći i celine ljudskog postojanja. Ponovno stvaranje čitavog ljudskog roda, odnosno, po znacima navoda, nova tvar. Opšte vaskrsenje jeste i cilj Hristovog vaskrsenja i ostvarenje njegove pobjede nad smrću i probavljivošću. Izvan istorijskog vremena postoji buduće carstvo, citat, život budućeg veka, kraj citata. Tada će na samom kraju za čitavu tvar biti uspostavljen, citat, dan počinka, kraj citata, tajanstveni, citat, osmi dan tvari, kraj citata. Ono što očekujemo još uvek je nepojmljivo, međutim, zalog nam je dat. Tajna Hristova, sjedinjenje granice i bezgraničja. Hristos ovaploćeni i vaskrsli centar je i cilj istorije i punoće eskatologije, te prema tome on kao Bogo čovjek prvina i centar i crkve i carstva. To je istovremeno istorija sve tvari, svega sveta, determinisana je Hristom ovaploćenim i vaskrsnim, koji je cilj i punoće i savršenstvo svega stvornog bića, sve Božje tvorine i sve sveštene istorije. Istovremeno, međutim, treba naglasiti da taj eskatološki kraj Hristovim oplaćenjem je ušao u istoriju i posle njen deo i njen unutrašnji pokretač ka krajnjem cilju. Tako je u Hristu potpuno uklopljen i sav stari zavet, dakle prošlost, koji je bio smisao i naznačenje da stremi i kreće se ka Hristu. Vaskrsenje Hristov istorijski događaj koji je postao centar i središte istorije u kojem se spaju početak i kraj, arhi i telo, sve tvari, svi stvorenih bića, kako je pak sva tvorina, sva bića koje je Bog stvorio po svojoj volji i ljubavi okrenuta prema budućnosti, prema svome cilju i naznačenju, prema svojoj punoći i savršenstvu, onda je ovaploćeni Hristos i od početka postavljen od Boga kao pokretač biće istorije, kao njihov, citat, unaprijed zamišljen i određen cilj, kraj citata, kako kaže sveti Maksim u svom poznatom 60. odgovoru Talasiju. Citat. Tajnu Hristovu reč svetog pisma naziva Hristom i jasno to posvjedočuje veliki apostol ovako govoreći, citat, tajna je ovo skrivena od vekova i pokolenja sada se javi, kraj citata, Kološanima 1. glava 26. stih, to jest, govoreći da je jedno isto tajna Hristova i Hristos, a to očigledno jeste neizrecivo i neshvatljivo sjedinjenje po ipostasi u jednom licu božanstva i čovečanstva. To je ta velika iskrivena tajna. To je blaženi svršetak, telos, radi kojega je sve stvoreno. To je božanski cilj, skipos, predzamišljen pre početka svih bića kojega određujući kažemo da je on unaprijed zamišljen svršetak radi kojega je sve, a on nije radi čega drugog. Gledajući na ovaj cilj, telos, Bog je stvorio suštine postojećih bića. Ovo je u pravom smislu krajnji cilj, peras, promišljanja i onih o kojima je promišljeno, po kojem će cilju biti sastavljenje ili vozgavljenje u Bogu svega što je stvoreno. To je granica svih vekova i tajna koja projavljuje bezbrojno i beskreno predpostojeći pre svih vekova veliki Božji savjet, čiji je vesnik postao suštinski logos Božji, poslavši čovek i učinio javnom, ako je tako moguće reći, samu najdublju dubinu očeve dobrote i u sebi pokazao cilj, to telos, radi kojega su očigledno sva stvorenja dobila početak bića. I radi Hrista, to jest radi tajne Hristove, svi vekovi i sve što u tim vekovima dobili su Hristu početak i kraj bića, jer je pre vekova predzamješljeno sjedinjenje granice i bezgraničja, merija i bezmerja, kraja i beskraja, stajanje i kretanja koje se zbilo u Hristu javljenom u posljednjim vremenima, dajući sobom ispunjenje Božijem preznanju. Jer je zaista trebalo da onaj koji je po prirodi tvorac suštine postojeći bića, da on bude i samodelatelj blagodatnog oboženja oni koji su postali, da bi se darodavac bića pokazao i kao darodavac večnog blagog bića, kraj citata. U svojim poznatim gnostičkim glavama, prva glava, 166. glava, Maksim govori da, citat, Tajna ovaplaćenja Logosa, kraj citata, sadrži ključ za sve što je u Svetom pismu rečeno i za pravo i puno poznanje sve tvorevine. A događaj Hristova vaskrsenja sadrži svu tajnu eskatološkog sadržaja, tajnu punoće i cilja svega što je Bog stvorio i za što je sve naznačio. Jer vaskrsenje Hristovom je, citat, uništena je smrt, ugašeno prokletstvo, greh iščezao, razorena vrata Adova i đavo postao svezan i ukinut je dugovremeni rat i nastalo je pomirenje Boga sa ljudima i naš rod ljudski povratio se ka prvom, bolje reći, dalekom večnim blagorodstvu. I sunce vidi ono čudesno i preslano viđenje da je čovjek postao besmrtan, kraj citata. Sva dobra su nam data u Hristu vaskrslom, citat, koji je prvina prvorođenih iz mrtvih, kraj citata, Kološanima 1. glava, 18. stih. U njemu Bog, citat, nas koji besmo mrtvi saoživotvori sa Hristom i sa podiže i sa posadi na nebesima u Hristu, kraj citata, Efesima 2. glava, 5. i 6. stih. Mi umiremo dvostrukom smrću, telom i dušom, to jest grehom i prirodom, kako primećuje Sveti Zlatousti, Hristovo iz mrtvi vaskrsenje koje nije bilo njega radi, nego radi nas, postaje uzrok našeg dvostrukog vaskrsenja, vaskrsenja dušom iz greha i vaskrsenja telom iz smrti. Citat, kod Hrista je bila prosta smrt, jer Hristos nije sagrešio, ali je i ta prosta smrt bila radi nas, jer on nije bio dužnik smrti, nije bio podložan grehu, zato ni smrti, te zato on vaskrsao vaskrsenjem iz proste smrti. Mi pak umrešni dvostrukom smrću vaskrsavamo i dvostrukim vaskrsenjem. Jednim smo sada vaskrsnuli iz greha, jer smo se sapogrebli njemu u krštenju i saustali smo sa njim kroz krštenje. To je jedno vaskrsenje, oslobođenje od greha. Drugo vaskrsenje je vaskrsenje tela. Dao je i ono veće, očekuj i ono manje. Kraj citata. Prema tome, smrt i vaskrsenje spasitelja imaju potpuno soteriološko i eklisiološko dejstvo i značaj. Stoga sve što je u Hristu prelazi na nas, jer smo povezani sa njime kao udovi sa glavom. Sve što se, citat, sve što se dogodilo i svršilo u njemu, svršeno je ne za njega, nego za rod ljudski, za crkvu, kraj citata. Taj smisao imaju izrazi apostola Pavla kojima naziva Hrista, citat, glava crkve, kraj citata, ponovo citat, spasitelj tela, kraj citata i citat prvina ili prvorođeni, pošto je vaskrsla naša glava, veli Zlatousti, citat, vaskrsli smo i mi, kraj citata i ako citat, prvina živi i mi živimo, kraj citata. Tajna krštenja kojom postajemo udovi članovi tela Hristovog crpi svoju spasonosnu silu i blagodat direktno iz vaskrsenja Hristovog i silom i blagodaću vaskrsenja vaskrsava nas iz smrti grehovne i potom će nas vaskrsnuti iz smrti telesne iz Rimljanima 6. glava od 3. do 11. stiha, Kološanima 2. glava od 11. do 13. stiha i 3. glava od 10. do 11. stiha. Telo Hristovo punoće onoga koji ispunjava sve u svemu. Sva bića, ne samo ljudi, stvoreni su sa ciljem da se sjedine sa Bogom Logosom, ovaplaćenim i vaskrsnim Gospodom Isusom Hristom, i da postanu, citat, telo Hristovo, kraj citata. Prema ovome, apostol Pavle dovodi Hrista u zavisnost od crkve, tela njegovog. Time, međutim, on naglašava potpuno soteriološki i eklisiološki karakter vaskrsenja spasiteljevog, koji se po svojim posljedicama prepoznaje i dokazuje kao istinito. Upravo tako shvata i objašnjava Pavla, njegov Zlatousti egzegeta. Apostol veli Zlatousti piše u 1. Korinćanima 15. glava 3. stih, citat, Hristos umre za grehe naše, kraj citata. I kao takav, to jest kao iskupitelj i spasitelj, vaskrse postavši prvina usnulih i vaskrsavajući, kraj citata. Jer, citat, prvina, čija će biti prvina ako ne ustajućih vaskrsavajućih? I ako će biti prvina ako ne ustaje oni, čija je on prvina? Kako dakle oni ne ustaju? A ako ne ustaju, zašto je onda ustao Hristos? Zašto je došao? Zašto je uzeo telo na sebe ako nije predstojalo da vaskrsne telo? Jer on nije imao potrebe, nego je za nas vaskrsao telom, kraj citata. Sve dakle što je učinio Hristos, učinio to kao spasitelj i glava, prvina spasavajući udova članova njegovih, koji tako postaju, citat, sraslenici vaskrsenja njegovog, kraj citata, Rimljanima 6. glava 5. stih, srodno 2. Korinćanima 4. glava 14. stih. Jasno je dakle da se bozglavljenje svih u Hristu sastoji u sjedinjenju svih nebeskih i zemaljskih bića u crkvu, čime se dovršava božanska ekonomija, božansko svetotrojično domostrojiteljstvo. Ono što je od Boga bilo naznačeno kao delo i posao Adamov, da on bude, citat, glava tela, kraj citata, sve tvorine, i citat, tvari, kraj citata, to sad ostvaruje Hristos, jediniši u sebi sav stvoreni svet sa Bogom i međusobno. Ovo naglašava apostol Pavle kada kaže, citat, sve je njime i za njega stvoreno, i on je pre svega, i sve u njemu postoji, i on je glava tela crkve, kraj citata. Da bude on, citat, u svemu prvenstvujući, jer u njemu blago izvoli Bog da se nastani sva punoća, kraj citata, Kološanima 16. glava 19. stih. Pojmom punoće ovde ne treba da podrazumevamo samo, citat, svu punoću božanstva telesno, kraj citata, Kološanima 2. glava 9. stih, nego istovremeno i crkvu, jer apostol ovde dodaje, citat, i vi ste u njemu ispunjeni, kraj citata, Kološanima 2. glava 10. stih. Dakle, po tom punoćom treba shvatiti crkvu, citat, koja je telo njegovo punoće onoga koji ispunjava sve u svemu, kraj citata, Efecima, 1. glava, 23. stih. Tako Hristos i crkva sačinjavaju jednu bogočovečansku punoću. U ovome se konačno i završno ispunjuje predvečni savet i plan Boži. Kao i sva spasonosna dela i događaj njega kao spasitelja i obožitelja ljudi sveta s ciljem da sva stvorenja uzmu učešća, pričešća, zadničarenja u božanskom životu svete nadsuštastvene i životne trojice, ali ponajprije i ponajviše čovek. Zato je sin i logos Boži postao čovek, postao Bogo čovek, postao crkva. Također u Hristu obuhvaćeni sva sadašnja istorija sveta, jer je on sredina i srce istorije roda ljudskoga, pa tako i tajna Hristova. To je crkva centralna tačka istorije. Crkva je evanđelski kvasac i prvina i prave buduće istorije sveta. Ona je istovremeno i oslobođenje istorije njene ograničenosti, tvarnosti, propaljivosti i smrtnosti. Tako je Hristus u crkvi i crkvom, tačnije rečeno, sobom kao crkvom, uvodi eskaton već ovde u istoriji, istoriju čime ukida granice među svetovima i uvodi nas u novi vek carstva već ovde i sada. Crkva i carstvo, tajna je ovo velika, ja govorim za Hrista i za crkvu. Citat. I ja vama zaveštavam carstvo, kao što otac moj meni zavešta, da jedete i pijete za mojom trpezom u carstvu mome, Evanđelje po Luki, 22. glava, 29. i 30. stih. Ukoliko sabiranje u crkvu jeste u najdubljem smislu reči početak evkaristijskog sveštenog služenja, to je njegov prvi i osnovni uslov, utoliko je njegov završetak u ushođenju crkve na nebo, to je njeno ostvarenje za trpeznom Hristom u njegovom carstvu. Tako se i završava ekonomija domostroja trojičnog Boga i počinje bespočetno i beskreno blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, jedna večna i nebozemna bogočovečanska liturgija, citat, božanska mistagogija, kraj citata, u kojoj učestvuju sva deca Božija neba i zemlje, no većma i iznad svih čovjek najmilije čedo Božije. Ispunjuje se tako, citat, velika tajna, kraj citata, jagnjeta Božijeg i neveste njegove crkve u nebeskom Jerusalimu, citat, tajna ovo velika, ja govorim za Hrista i za crkvu, kraj citata, Efecima, 5. glava, 32. stih. I također u poslanici Jevrejima, citat, nego pristupite gori Sinajskoj u gradu Boga živoga, Jerusalimu nebeskom, mirijadama anđela, saboru svečanom i crkvi prvorodnih, zapisani na nebesima i Bogu i sudiji sviju, i duhovima svršenih pravednika i Isusu posljedniku Novoga Zaveta, kraj citata Jevrejima 12. glava od 22. do 24. stiha i Otkrovenje Jovanovo 21. glava 22. stih. Citat. Crkva je na toliku visinu uzdignuta u Hristu, da je prevazišla i sama nebesa, jer je crkva dragocenija od neba, jer zašto je nebo? Zbog crkve, a ne crkva zbog neba. Jer Bogu je crkva milija i željenija od neba. Hristos nije uzeo na sebe telo neba, a telo crkve je uzeo. Treba naravno primetiti da je crkva, da crkva je u istoriji i da je ona živi organizam u zrastanju, okupljena eskatološka zajednica, ali u živom dinamičkom pokretu, još ne potpuno odrasle dece Božije, koje je potrebno rašćenje iz podviga u podvig, kroz smrt sa Hristom, u vaskrsenje sa njima rašćenje, citat, iz blagodati u blagodat, kraj citata. Crkva je, citat, eskatološka zajednica, kraj citata, budući da je ona novi, konačni, krajnji zavet, pa samim tim, citat, posljednji, kraj citata. Sam Hristos je posljednji Adam, budući da je on, citat, novi čovjek, kraj citata. Hrišćanska perspektiva je suštinski eskatološka, citat, staro prođe, gle sve novo postade, kraj citata, 2. Korinćanima, 5. glava, 17. stih. Upravo je, citat, u posljednje dane, kraj citata, Bog Otaca dejstvovao konačno za sva, za sve i svakda, citat, kraj citata je došao da i Božja promisa o ljudskom spasenju je svršena, Jovanovo evanđelje, 19. glava, 18. stih i 30. stih. Ipak ovaj posljednji čin bio je upravo novi početak. Još veće stvari tek treba da se dogode. Citat, posljednji Adam, kraj citata, treba da dođe ponovo. Citat, i koji čuje neka kaže dođi, kraj citata, Otkrovenje 22. glava, 17. stih. Carstvo je ustanovljeno, ali još uvijek nije došlo u svojoj sili i slavi. Tačnije rečeno, carstvo tek treba da dođe, ali car je već došao. Crkva je i dalje invija, a hrišćani su i dalje, citat, putnici, kraj citata, i stranci u citatovom svetu, kraj citata. Ova napetost između, pod nacima navoda, prošlog i pod nacima navoda dolazećeg, od samoga početka je suštinska za hrišćansku poruku. Od uvek su postojala dva osnovna referentna pojma, evanđelje i drugi dolazak. Istorija spasenja i dalje nastavlja da se odvija, međutim, crkvi je darovano više od, pod navodnicima, obećanja. Tačnije, citat, obećanje očevo, kraj citata, Luka 24. glava 49. stih, jeste Duh Sveti koji je zaista došao i koji će zauvek obitavati u crkvi. Carstvo duha je već ustanovljeno, prema tome, crkva istovremeno živi u dve dimenzije. Sveti Avgustin opisuje osnovnu dvojnost hrišćanske situacije i u izvanrednom odeljku njegovog komentara na Jovanovo evanđelje, tumačići 21. glavu. Citat, postoje dva stanja života, sa neba propovedana i predata, koja su crkvi poznata, pri čemu je jedno stanje vere, a drugo stanje viđenja. Jedno je stanje privrednog prebivanja u tuđinskoj zemlji, a drugo je u večnosti nebeskog obitavanja. Jedno je stanje na putu, a drugo u otačbini. Jedno u aktivnom delanju, a drugo u bogatstvu sazrcanja. Prvo je u strepnji zbog vojevanja, a drugo u sigurnosti pobedničkog mira. Ovo prvo daje ovdje do kraja ovoga sveta, a onda nalazi svoj svršetak. Ovo drugo je upućeno svoje upopunjenje tek nakon kraja ovoga sveta, a u svetu koji dolazi ono nema kraja, kraj citata. Pa ipak to je suštinski jedna ista crkva koja ima dvojstveni život, duas vitas. Živi članovi crkve u istoriji još rastu i sazrevaju i za sud, ali i za žetvu. Jer i sva istorija i crkva, sva istorija u crkvi i crkvom rasti sazreva kako za sud, tako i za žetvu, to jest i za suđenje, citat, silom carstva, kraj citata, na slabostima istorije, ali za punoću ispunjenje istorije carstvom, pobjedom života nad smrću, trijumfom spasenja nad propašću. Inom rečju, radi se o živom krsno-vaskrsnom rastu crkve kao tela Hristovog, citat, za usavršavanje sveti, za delo služenja i za izgrađivanje tela Hristovog, do svi ne dostignemo u jedinstvo vere i poznanja Sina Božijega, u čovjeka savršena u meru rasta punoće Hrista, vaskrsloga, kraj citata, Efesima 4. glava 12. do 13. stiha. Tako je u Hristu crkva u istoriji već, citat, nova tvar, kraj citata, 2. Korinćanima 5. glava 17. stih. Ali će ipak te Hristovim drugim dolaskom i sveopštim vaskrsenjem, parusijom, on, citat, učiniti sve novim. Otkrivenje 21. glava 5. stih, 2. Timoteju 4. glava 1. stih, 2. Petrova poslanica 3. glava od 12. do 13. stiha. Dotle sva tvar još, citat, stenji i uzdiše, kraj citata, čekajući, citat, da se jave sinovi Božiji, kraj citata, i da dođe oslobođenje sve tvari od smrti i truleži, da se zbude kosmički preobražaj i sveopšte vaskrsenje, Rimljanima 8. glava 17. do 23. stiha. Ovo dinamično poimanje rasta crkve u istoriji važno je za pravilno shvatanje odnosa crkve i carstva u istorijskom životu u kretanju crkve, ka eskatološkom telosu i punoći. Očigledno da te punoći ne može biti dok je još u svetu, utvoreni u rodu ljudskom, prisutna smrt. Uporediti sa Rimljanima 8. glava od 19. do 23. stiha. Sve dakle, dok ne dođe Hristova parusija sud, ukinuće smrti i sveopšte vaskrsenje, 1. Korinćanima 15. glava od 20. do 26. stiha. Upravo to jeste razlog koji daje mesto za ikoničko shvatanje Novog Zaveta u odnosu na budući vek, kako smo videli kod Svetog Grigorija Bogoslova i kod Svetog Maksime Ispovednika, ali ne samo kod njih, nego i kod takvih evharistijskih teologa kakvi su Sveti Ignjatije Antiohijski i Sveti Ivan Zlatousti. Ponavljam, ovo poslednje na odnos crkve i carstva iz perspektive ikone ne označava manju vrednost crkve, niti njenu udaljenost od carstva, jer blagodareći o oploćenju, vaskrsenju i pedesetnici sa kojima je započela crkva, javilo se i došlo carstvo i ljudima. Zato će reći Sveti Zlatousti na pitanje šta je to carstvo Božije, da je to, citat, Hristova parusija, ona prva i ona poslednja, kraj citata. Slično će reći Sveti Maksim Ispovednik u svojoj mistagogiji kada govori za, citat, uvek ostajući blagodat Svetoga Duha koje dejstvuje i svršava tajnu crkvi, kraj citata, i da će nam Duh Sveti dati svoje darove, to jest eskatološku realnost carstva, Božjeg carstva, citat, po samoj istini i u punoj stvarnosti, kraj citata, onda kada budemo oslobođeni propaljivosti i smrtnosti, jednom rečju, citat, kada bude omogućeno naše istinsko oboženje, kraj citata. Iz navedenih reči Svetog Zlatoustog i Svetog Maksima postaje još jednom jasno da u crkvi kao telu Hristovom dejstvom Duha Utešitelja još ovde u istoriji projavljuje se carstvo, naročito na Svetoj Evharistiji, koji razotkriva i pokazuje pravu eskatološki karakter crkve. Ali isto tako jasno je da je tu posredi ono paradoksalno već i još ne, to jest da još uvek i pored već prisustva carstva u crkvi, istovremeno postoji dinamična okrenutost i usmjernost crkve ka carstvu nebeskom kao punoći. To u ostalom ispovedam na samoj svetoj liturgiji kada se posle svetog pričešća molimo poznatim rečima paskalne pesme, citat, o velika najsvetija Pasko Hriste, o mudrosti i logose Božije i silo, dajem da se tobom još prisnije pričešćim u tobom u neznazni dan carstva tvoga, kraj citata. Granice vremena i prostora, sve u svemu Hristos. U ranoj crkvi hrišćanski obred ulaska u crkvu nije bio podeljen. Tri svete tajne savršavane su zajedno, krštenje, miropomazanje i evharistija. Ove svete tajne su ustanovljene kako bi omogućile čovjeku da učestvuje u Hristovoj iskupiteljskoj smrti i time dobije blagodat njegovog vaskrsenja. To je bila osnovna ideja svetog Nikole Kavasile. Citat, krštavamo se kako bismo umrli sa onom smrću, kako bismo vaskrsli onim vaskrsenjem. Pomazujemo se svetim mirom, kako bismo carskim pomazanjem postali zajedničari njegovog oboženja. Okušamo presveti hleb i pijemo iz prebožanstvene čaše, kako bismo postali pričasnici samoga tela i same krvi, koje je spasitelj uzeo na sebe. I na taj način se sjedinjujemo sa onim koji se radi nas oplotio Božje umro i vaskrsao. Jer krštenje, rađenje, svetu miru i uzrok delatnosti kretanja u nama, koji po prvi put služio božanski prvosveštenik, citat, u noći u kojoj je predat, kraj citata, ili bolje reći, u kojoj je predao sebe za život sveta. Istinski služitelj svake liturgije, sam naš Gospod. Sveti Jovan Zlatousti je ovo snažno naglašavao u različitim prilikama. Citat, stoga veruj da je to čak i sada ta ista tajna večera na kojoj on sam sedeo. Jer se ova večera ni na koji način ne razlikuje od te. Jer niti čovjek čini sadašnju večeru, niti sam Gospod samo nekadašnju, već su jedna i druga njegovo delo. Stoga kada vidiš sveštenika kako ti je predaje, znaj da to ne radi sveštenik, već su to produžene ruke Hristove, kraj citata. Evharistija je telo Hristovo par excellence, pre svega, zato što realizuje našu zajednicu sa trojedinim Bogom, projavljujući time svoje eskatološko svojstvo u istoriji. Evharistija nije prosto sabranje ljudi, citat, na istom mestu, kraj citata, to jest istorijsko otkrivenje čovjekovog eskatološkog postojanja, jer se u njoj ljudska zajednica realizuje tek unutar samog života i zajednice Svete Trojice. Evharistija uvek događaj prisustva eskatona u istoriji, to jest događaj kojim eskaton čini integrisanim u istoriju. Crkva je kvasac novog života u istoriji, a njena evharistija je, citat, lek besmrtnosti, kraj citata, i samo silom Duha Svetoga Carstva Hristova se javlja u ovom svetu i samo crkvu na liturgiji u ovaj vek ulazi novi eon života večnoga, života u zajednici sa Svetom Trojicom. Tako u crkvi već, citat, sada deca Božja jesmo, kraj citata, ali se, citat, još ne javi šta ćemo biti, kraj citata, jer to će biti tek u punoj slavi carstva. 1. Jovanova poslanica, 3. glava, 2. stih. Vaskrsitelja sila i značaj Hristove smrti u potpunosti se projavilo u Evharistiji. Jagnje je zaklano, telo je slomljeno, krv je izlivena, pa ipak to je nebeska hrana i prema rečima svetog Ignjatija Antiohijskog, citat, lek besmrtnosti pred hrana da nećemo umreti, nego svada živeti u Isusu Hristu, kraj citata. Stoga je to nebeski hleb i, citat nebeski hleb i čaša života, kraj citata. Ova sveta tajna je za verujuće samo, citat, zaručenje za život večni, kraj citata. Ovu pobedu i triumf mi posmatram i proslavljam na svetoj tajni liturgije, jer je sama Hristova smrt bila pobeda i vaskrsenje. Evharistija znači blagodarenje, to je preslav oslavlje nego molitva. Evharistija je služba pobedonosne radosti, neprekidni vaskrs, carska gozba života, gospoda života i slave. Citat, i tako je celokupno proslavljenje tajne, ikona čitave ekonomije našega gospoda, kraj citata, kaže sveti Nikola Kvasila. Carstvo Božije i crkva se poistovećuju na najkonkretniji način u tajni svete Evharistije, jer su u božanskoj liturgiji uklanjaju granici dimenzije mesta i vremena, zemlje i neba, istorije, eskatologije, vremena i večnosti. Večnost carstva Hrista Boga je već započelo u crkvi, i to, citat, ne u reči nego u sili, kraj citata 1. Korinćanima 4. glava 20. stih. Odnos crkve i carstva ima i stvarni, delatni eskatološki karakter. Crkva je, citat, Hristovo telo, kraj citata, ali ona je takođe i citat, punoće onoga koji sve ispunjava u svemu, kraj citata, Efesima 1. glava 23. stih. A to znači da tek prestoji njeno ispunjavanje. I to će biti tako sve, citat, dok ne dođe ono savršeno, kraj citata, 1. Korinćanima 13. glava 10. stih, srodno Kološanima 1. glava 28. stih, to jest, dok opet ne dođe Hristos u drugoj sveslavnoj parusiji, citat, da sudi živim i mrtvima, javljen svojim i carstvom svojim, kraj citata, 2. Timoteju 4. glava 1. stih, citat, tako će u Hristu svi oživeti i vaskrsnuti, no svaki u svome redu, prvina Hristos, potom o njegovu dolasku, oni koji su Hristovi, zatim kraj, kada preda carstvo Bogu, Ocu. Uporediti sa 1. Korinćanima 15. glava 22. 28. stiha, tada će se ukinuti posljednji neprijatelj smrt, iz 1. Korinćanima 15. glava 26. stih, Jevrejima 2. glava 14. stih, 2. Timoteju 1. glava 10. stih, i crkva Hristova noseći vaskrsenje svih svojih članova, citat, ikonu nebeskoga, kraja citata, 1. Korinćanima 15.49, Rimljanima 8. glava 29. stih, to jest projavljujući na sebi sobom punoću proslavljenoga sa telom i u telu Hrista, javit će se u punoći kao večno, citat, nepokolebivo carstvo, kraj citate iz Jevrejima 12. glava 28. stih, Oca i Sina i Svetoga Duha, u kom je citat sve u svemu Hristos, kraj citata, i citat Bog sve u svemu, kraj citata, iz Kološanima 3. glava 11. stih i 1. Korinćanima 15. glava 28. stih. Sveopšte vaskrsenje jeste konačna punoća crkve Hristove. Isto tako punoća Hristova označava i jedinstvo njemu zemaljske i nebeske crkve. A o jedinstvu nebeske i zemaljske crkve, o kidanju granica svetova i učešću sve nebozemne crkve u Eharistiji često govori sveti Zlatousti. Ovaj sveti otac kao u ostalom i drugi otci crkve govori također u najtešnjem jedinstvu živih na zemlji i usnulih, preminuli članova crkve u svetoj Eharistiji liturgiji. Sva crkva po sebi prinosi žrtvu i moli se predležeći na prestolu jagnjetom Božijim za sve članove, udove jagnjetove, citat, jesmo jedno telo svima da svetliji i slavniji udovi od udova, kraj citata. Zato su u svetoj Evharistiji crkve zajedno sa mučenicima i citat, duhovima savršenih pravednika, kraj citata, Jevrejima 12. glava 23. stih, spominju i živi i preminuli članovi crkve, jer kako veli za to usti liturgi arhijerej, citat, to biva zapovešće Duha Svetoga u crkvi, pošto je Duh Sveti inače tvorac jedinstva sveukupnog tela crkve i teleturg, to je tajnovršitelj tela Hristovog u božanstvu i Evharistiji. 1. Korinćanima 12. glava 13. stih i Efesima 4. glava 3. i 4. stiha. Božanska Evharistija je izvor života i hrane crkve, sam njen život, citat, žrtva mistička od koje gledajući i sami angeli drhte, kraj citata. Jer je ona, citat, opšte očišćenje i vaseljenje, kraj citata, i citat, izvor spasonosnih voda života, kraj citata. Bez to hleba života i pića, životnoga davanog u svetoj Evharistiji crkve, nema života za crkvu i njene članove, niti šta više uopšte postoji crkva. Jer crkva i Evharistije postoje samo kao mističko i realno sjedinjenje i poistovećenje u Hristu i ne može se zamisliti jedna bez druge. Eskatološko carstvo nebesko, dakle, nije drugo do evharistijska večera carstva, večna liturgija, to jest večna svetotrojična zajednica Boga u Hristu, Bogu čoveku i Duhu Svetom sa svima nama. Iz Otkrivenja 19. glava, 9. stih, 17. glava, 2. Korinćanima 13. glava, 13. stih. a to jeste crkva i carstvo, zato je sveta Evharistija, već od same tajne večere bila eskatološka, obed naroda Božjeg u istoriji. Otuda crkva na svetoj Evharistiji i kao anamnezi i epiklezi već doživljava prevazilaženje vremenske podele, nadilaženje postojanja između granica prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, jer stvarno doživljava njihovo organsko jedinstvo u Hristu, tako da prošlost u sadašnjosti dobija novu realnost, a u toj istoj liturgijskoj sadašnjosti i sama budućnost postaje već prisutna realnost. Zato se i kaže u molitvama na aforne liturgiji svetog Jovana Zlatoustog, citat, sećajući se, to jest pamtimo i opominjemo se, krsta, groba, tridavnog vaskrsenja, uzlaska na nebesa, sedinja sa desne strane Oca i drugog i slavnog dolaska. Kraj citata, koji pod navodnicima dolazak, iako se očigledno još nije zbio doživljava kao već prisutan događaj. Kao što su u istim molitvama svete liturgije također kaže, danas je Bog već, citat, uzveo na nebo i dano svoje buduće carstvo. Kraj citata, ovako koncipirana anamneza je prava provokacija razumu. Kako je moguće sećati se budućnosti, kako je moguće sećati se slavnog i strašnog drugog dolaska Hristovog. Anamneza pred prestolom Božjim namenju ruku najavljuje dolazak Gospodnji. Objavljenje smrti Hrista, Hristove nema za cilj obnavljanje događaja njegovog stradanja u dušama ili srcima vernih. Smrt Mesije se uopšte ne objavljuje kao događaj prošlosti, već kao eskatološki akt, kao početak njegovog saveza, zaveta krvi Mesije, početak novog eona, novog osmog eskatološkog dana. Rana hrišćanska zajednica prema svjedočanstvu apostola Pavla razume anamnezis kao eskatološko buduće sećanje, aktualizovano parusijom. Ovaj opis koji nalazimo u poslanici Korinćima od ključne važnosti, zato što se radi o najstarijoj interpretaciji veze tajne večeri i prvih evharistijskih sabranja hrišćana. Dakle, ličnosti i događaje iz prošlosti i sadašnjosti, svoje istinsko postojanje dobijaju u i iz budućnosti. Ipostas liturgije koju sada i ovdje služimo nalazi se u budućem carstvu Božijem, citat, posljednji događaj je uzrok logos liturgije, kraj citata. Već na samom početku liturgije, đakon se obraća predstojatelju rečima, citat, vreme je da se služi, kraj citata. Ali prema grčkom tekstu koristi se izraz keros, a ne hronos, ukazujući tako na pravo, pogodno vreme, vreme ispunjenja, vreme spaseno, iskupljeno, vreme spasenja, Božije vreme. To je u stvari potvrđivanje ispovedanja da novo vreme, vreme carstva Božijeg i njegovog ispunjavanja crkom, ulazi sada u palo vreme, citat ovoga sveta, kraj citata, kako bi nas, to je crkvu, uzelo na nebo i pretvorilo u ono, citat, što ona jeste, kraj citata, telo Hristovo i hram Duha Svetoga. Upravo na svetoj liturgiji vazneti smo u budućnost, eskatološkim bljeskom i prodorom večnosti razdvajaju se granice vremena i prostora i budućnost postaje naše vreme. Buduće carstvo uzrokuje liturgiju kao događaj istine. Liturgija je naše sećanje na ono što će biti tokom i posle, po znacima navoda, drugog dolaska, Hristovog dolaska i sveopšteg vaskrsenja kojeg se sećamo participirajući u njemu ili drugačije rečeno pričešćujući se njime. Pominjući sve upokojene, osobito po znacima navoda presvetu Bogorodicu, kraj citata, načelnicu sopštih i sve žive vozglavljene u episkopu, otimamo ih i otimamo se iz ruku krajnje prostorno-vremenske individualizacije i prelazimo u citat carstvo Sina ljubavi Božije, kraj citata, 1. Kološanima, 1. glava, 13. stih. Tako je u Hristu crkva u istoriji već, citat, nova tvar, kraj citata, 2. Korinćanima, 5. glava, 17. stih, ali će tek dolaskom, parusijom, on učiniti, citat, sve novim, kraj citata, Otkrovenje, 21. glava, 5. stih, 2. Timoteju, 4. glava, 1. stih, Petrova poslanica, 3. glava, od 12. do 13. stiha. Citat, iako sebe time uništava, onaj koji sopstvenu dušu mene radi izgubi, naći će je, a ovo znači koji sadašnji život sa željama njegovim radi boljega prezre, stekao je logosa Božijeg, jedinoga živoga i dejstvujućeg, onoga koji po vrlini poznanju prožima sve do granice duše i duha. Ovaj dakle nije liše ničega što prisustvo logosa podrazumeva, pa ipak tako je postao bespočetan i beskrajan, ne noseći u sebi nikakav vremenski prolazni život koji ima početak i kraj, koji potrese mnogim patnjama, jer jedino božanstveni nikakvom smrću ograničeni život večnoga logosa koji se u njega uselio, kraj citata. U poslanici Jevrejima Upravo nalazimo po znacima navoda definiciju ovakve obrnute vremenske perspektive kojom se prošlost naziva senkom budućih dobara, a sadašnjosti koje je Hrist sa sobom osveštao dodeljuje ontološki status ikone, lika istinitih stvari. Uzimajući u obzir upravo te reči, to jest tumačići istinu da citat zakon ima samo senku budućih dobara, a ne sami lik stvari, kraj citata, Jevrejima 10. glava 1. stih, veliki učitelji crkve, kako istoka, tako i hrišćanskog zapada, mogli su paradoksalno da ustvrde, citat, u zakonu je senka, u evanđelju je ikona, a istina na nebo. Sada hodimo u ikoni, a kada dođe punota savršenstva, gledat ćemo licem u lice, jer je savršenstvo u istini, kraj citata, kao što je pisao sveti Avrosije Milanski ili slično njemu oko 3 veka kasnije sveti Maksim Ispovednik, citat, događaj iz staroga zaveta predstavljaju senku, oni novoga zaveta ikonu, a istina je stanje budućeg veka, kraj citata. Ove reči govore u prilog ovoj našoj tvrdnji, da je večno besmrtno postojanje tvorivna stvar posljednje događaje koji je konačno ostvarenje tajne Hristove i opšte vaskrsenje mrtvih. Stvorena bića će postojati večno, to jest istinski, jedino ako su sjedinjena sa Bogom u Hristu, u kome prevazilaze smrt. Gospod govori za one koje će vaskrsnuti da, citat, ne mogu da umru, kraj citata iz Lukinog evanđelja 20. glava 36. stih, zbog jasnog otkrivenja posljednjeg cilja kome svi težimo i kome učestvujemo, a to je Hristos, kaže sveti Maksim. Zagrljaj pobedioca smrti, ukida raspačanost vremena, popunjava pukotine između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, jer se radi o egzistencijalnom prostoru jedinstva svih narašta i sve tvari. Upravo na svetoj evkaristiji, kao anamneziji, kao epiklezi, prisustvujemo već sada i ovde prevazileženju rastojanja između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, jer stvarno doživljamo njihovo organsko jedinstvo u Hristu, tako da prošlost u sadašnjosti dobija novu realnost, a u toj istoj liturgijskoj sadašnjosti i sama budućnost postaje već prisutna realnost. Dakle, crkva u Evharistiji doživljava ne samo, citat, aktualizaciju Hristove žrtve na krstu, kraj citata, nego je eskatološko carstvo vaskrsnog Hrista kao već prisutnu realnost. Hristo se istovećuje sa crkvom u svetoj Evharistiji ovdje i sada, sa tom tajnom evharistijskog opštenja i sjedinjenja sve crkve sa Hristom i u Hristu, kao i zajednice svetih u jednom svetu, poistovećuje se samo buduće carstvo, jer eskatološko carstvo nebesko neće biti drugo do evharistijska večera carstva, večna liturgija, to jest večna svetotrojična zajednica Boga u Hristu, Bogu čoveku i Duhu Svetome sa svima nama iz Otkrivenja 19. glava 9. stih, 17. glava i 2. Korinćanima 13. glava 13. stih. Sveta evharistija, dakle, vrhunac naših težnji, u njoj su povezani početak i kraj, prisećenje na evanđelje i proročanstvo otkrivenja, odnosno punoću Novog Zaveta. Evharistija je svetotajinsko iščekivanje, predukus vaskrsenja, po znacima, citat, ikona vaskrsenja, kraj citata. Svetotajinski život verujućih i izgrađivanje crkve kroz svete tajne i u svetim tajnama je novi život Hristov proširen na verujuće i darovan udovima njegovog tela. Konačno ukidanje svih granica, evo sve čini novim. Svaki član crkve postojeći krštenjem deo tela Hristovog živi u, citat, novini života, kraj citata, i u, citat, novini duha, kraj citata, to jest, živeći u Hristu i živeće Hristu, ne više sebi nego, citat, onome koji je za njih umro i vaskrsao, kraj citata. Tako da, citat, koji je u Hristu nova je tvar, kraj citata, veli apostol Pavle u 2. Korinćanima 5. glava 15. i 17. stih. Sveti Zlatousti kaže da, citat, ako je neko poverovao Hristu, taj je prešao i u drugo stvaranje, jer se sviše rodio Duhom Svetim. Zato treba da živimo njemu, ne samo zato što ne pripadamo samom sebi, niti samo zato što je on umre za nas, niti samo zato što je vaskrsao našu prvinu, ljudsku prirodu, nego što smo njime prešli u drugi život, kraj citata. Ovaj pak život koji počinje od pokajanja Bogu i vere u Gospod našeg Isusa Hrista, uporediti sa delima apostolskih 20. glava 21. stih, u suštini svoje potpuno je suprotan životu staroga čovjeka i staroga sveta i veka onoga. Uporediti sa Galatima 1. glava 4. stih, 6. glava 14. do 15. stiha, Efecima 2. glava od 2. do 3. stiha i Rimljanima 12. glava 2. stih. Novi život crkve je život Hrista u nama i nas u Hristu. Verni se najpre, citat sa raspinju, kraj citata, Hristu, u poredici sa Galatima, 2. glava 19. stih, 5. glava 14. stih, umiru za greh i strasti i zatim vaskrsavaju sa Hristom u novi život i od tada, citat, žive Bogu u Hristu, Isusu, kraj citata, Rimljanima 6. glava 11. stih, citat, jer umreste i život je vaš sakriven sa Hristom u Bogu, kraj citata, Kološanima 3. glava 3. stih. Paradoksalno, ali istinito, samo citat, ako umremo sa Hristom, kraj citata, samo tada, citat, i živećemo sa njime, kraj citata, Rimljanima 6. glava 8. stih i 2. Timoteju 2. glava 11. stih. To je mistički ontološki zakon novog života. Citat, zakon duha života u Hristu Isusu koji nas oslobodi od zakona greha i smrti, kraj citata, Rimljanima 8. glava 2. stih. Taj novi, dakle, život crkve jeste život koji izvire iz krsta, smrti i vaskrsenja spasitelja Hrista i zato u tom životu sve je od, citat, od Hrista, kraj citata, i to, citat, njega raspetoga, kraj citata, citat, u Hristu, citat, i to vaskrslome. Iz 1. Korinćanima 2. glava 2. stih, 2. Korinćanima 5. glava 15. stih i Filipijanima 3. glava 10. stih. Sveopšte vaskrsenje zato jeste posljednja granica ovog jedinoga vremena, ove jedine sudbine čitavog tvarnog sveta, vaseljenska punoća rokova, katoličansko ispunjenje vremena. Dolazeće opšte vaskrsenje neće biti samo nekako, citat, vaspostavljanje prethodnog stanja. To će biti, po znacima navoda, obesmrćenje smrti, kraj navoda, kako je to jasno istakao sveti Maksim u svojim odgovorima Talasiju. Dolazeće vaskrsenje shvaćeno pre kao novo stvaralačko delo Božije, kao svecelo i sveobuhvatno pod navodnicima obnovljenje, čitave tvari, citat, evo sve činim novim, iz Otkrivenja 21. glava 5. stih. Prema rečima svetog Grigorija Bogoslova, to će biti treće i konačno po znacima navoda preobraženje, kraj navoda čovjekovog života, koje će upotpuniti i nadići stari novi zavet, zaključiti eskatološki proces. U hrišćansku doživljaju vremena biva uklenjena i prevaziđena napetost između granice i bezgraničnog. Naime, samo pitanje drugačije postavljen, dijalektika bezgraničnog po znacima navoda i granice po znacima navoda, u suštini je dijalektika po znacima navoda materije i po znacima navoda forme. O ovome veoma upečatljivo govori sveti Grigorije Nijski. Citat, kada čovečanstvo bude dostiglo svoju punoću, tada će svakako biti zaustavljeno ovo tekuće kretanje prirode, pošto će dostići nužnu granicu. I umjesto ovog života nastupit će neko drugo stanje, odvojeno od sadašnje koje protiče u razaranju i rađanju. Kada naša priroda u odgovarajućem poretku i povezanosti savrši puni zaokret vremena, tada će svakako biti zaustavljeno i ovo tekuće kretanje koje biva sazdavano prijenstvom onih koji bivaju rađeni. Popunjenost vaseljenja skoro nemogućim će učiniti dalje rast i sve veći broj i tada će se sva punoća duša iz nevidljivog i rasijenog stanja vratiti u sabrano i vidljivo, a iste stihije će se međusobno prisjediniti u istoj toj povezanosti. I upravo je ovo vaskrsenje, kraj citata. Citat, vreme će biti zaustavljeno, smenjivanje će jednom biti prekinuto. Jer jednom će da se zbude i dogodi sve što može i što treba da se nanovo dogodi ili ostvari. Usev će sazreti i iznići, kraj citata. Zapravo sveti Grigorije ovdje govori o unutrašnjem ispunjenju istorije. Ovdje je čitav proces shvaćen kao jedan jedinstven. Nije moguće nikako po znacima navoda ponavljanje ili po znacima navoda vraćanje, jer nema praznog vremena i nema nezavršivog astronomskog vremena ili kružnja nebesa. Postoji samo jedan konkretan proces postajanja tvorevine koja raste u večnost. Vaskrsenje mrtvih je jedno jedinstveno poglavlje u sudbinama čitavog sveta, čitavog kosmosa. Jedan za sve i posljednji vaseljenski i katoličanski ishod. I po znacima navoda s one strane prostire se drugo dolazeće carstvo, po znacima navoda život budućeg veka. Zato ono što se čeka ostaje nespoznatljivo. Citat, još ne znamo šta ćemo biti. Iz 1. Jovanove poslanice 3. glava 2. stih. To će biti novo otkrivenje. Vaskrsenje će se otvoriti carstvo slave. Tada će nastupiti, po znacima navoda, blagoslovena subota i za čitavu otvorenu taj, po znacima navoda, dan odmora, tajanstveni, po znacima navoda, osmi dan stvaranja, po znacima navoda, nevečernji dan carstva, tada će se, po znacima navoda, Pasha netljena proširiti na sav svet. Citat. Sva tvar će se obnoviti i postaće duhovno, postaće obitalište nevešastvenima, nepropadljivim, nepromenljivim i večnima. Nebo će postati neuporedljivo blistavije i svetlije od toga kako se sada može videti i potpuno će se obnoviti. Zemlji će se dati nova neizreciva lepota i odenuću se u raznovrsne neizbledive boje, svetle i duhovne. Sunce će 7 puta jače sijati nego sad i sad će se svet učiniti savršenijim od svake reči. Postaće duhovan i božanski, sjediniće se sa umnim svetom, pokazaće se kao nekakav nezamislivi raj, nebeski Jerusalim, neotuđivo nasljeđe sinova Božijih, kraj citata. Sveopšte vaskrsenje i ispunjenje crkve. Ono je u crkvi sada dejstvano, u duhovnom iskustvu crkve i svetotajinskoj kinoniji predotkriva se tajna budućeg života i po znacima navoda delimično pretpočinje i samo carstvo u koje se uzdajemo. I samo iz dubina ovog iskustva možemo razumeti da ćemo u smirenju moći da razumemo po znacima navoda šta ćemo biti. Zaista, kada pogledamo sa ove tačke u kojoj se sada nalazimo, po znacima navoda šta ćemo biti, a opet po znacima navoda šta trenutno jesmo, i kada prepoznemo strašno bezakonje i nepravdu greha, preduboku tugu i smrtonosnu silu našeg otpanja od Boga i svu silu zla koje se zacrlo u svetu, shvatamo da sve to prepoznajemo stoga što smo obnovljeni i što imamo pristup ka Ocu i što smo postali već sada i ovde pričasnici carstva budućeg veka. Citat. I nisi odustao da sve činiš dok nas nisi uzvao na nebo i dao nam carstvo tvoje buduće, kraj citata. Ljudska priroda je u Hristu vaskrslom uznesena na nebo, osvećena i obožena. Citat. Što oko ne vide i uho ne ču i u srcu čoveku ne dođe, ono pripremi Bog onima koji ga ljube. A nama Bog otkri duhom svojim, jer duh sve ispituje dubine Božije. Kraj citata, 1. Korinćanima, 2. glava od 9. do 10. stiha. Raj je bio na zemlji, a mi smo vazneseni na nebo. I naš život je već sada, po znacima navoda, sakriven sa Hristom u Bogu, kraj citata, Kološanima, 3. glava, 3. stih. Crkva jeste otkrivenje tog posljednjeg i najvišeg dara. Njegovo darivanje se vrši u tajinstvu blagodarenja Evharistije, u kojoj se crkva ostvaruje kao nebo na zemlji, ukidajući i rušeći sve granice prostora i vremena.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Hristovo vaskrsenje kao granica svijetova, koje je održao protonamjesnik Ivan Teodosić. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.